Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Discutăm și în această emisiune pe marginea temei sensul milosteniei creștine. Milostenia reprezintă fapta izvorâtă din milă ca expresie a dragostei, evlaviei și compasiunii pentru cel de lângă noi aflat în nevoi. Milostenia definește în mod fundamental viața unui creștin, iar exemplul desăvârșit în acest sens îl oferă Mântuitorul Iisus Hristos. Milostenia trebuie să reprezinte o atitudine firească a creștinului, chiar dacă inima nu e motivată mereu de sentimentul milei. La începutul vieții duhovnicești, milostenia se impune ca o asceză. Practicarea ei e permanentă, dând naștere în cele din urmă unei inimi milostive. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, despre milostenie se vorbește mult în Sfânta Scriptură, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament. V-aș ruga să faceți puțin referire la perspectiva duhovnicească a Vechiului Testament asupra milosteniei. Adesea în Vechiul Testament, în istoria lui Israel, milostenia parcă se limita la cadrele acestui popor ales.
Erau limitele în care se putea manifesta la acea vreme legea lui Dumnezeu. Vedeți că revelația lui Dumnezeu s-a făcut treptat în istorie și în Vechiul Testament Dumnezeu a descoperit poporului atâta cât putea poporul la vremea aceea să cuprindă, să poarte. Așa cum în existența unei persoane putem urmări o evoluție, o creștere de la vârstă fragedă și până la vârsta de adult, de maturitate. Și e o mare diferență între felul în care înțelegi lucrurile când ești copil și cum le înțelegi când ești adult. La fel și în evoluția umanității putem vedea o asemenea creștere de la o vârstă fragedă până la o stare de maturitate în care umanitatea putea să primească ceva mai mult din partea lui Dumnezeu. Așadar, în acea vreme, Dumnezeu nu putea să descopere mai mult și atunci a fost legea dreptății mai mult pusă în valoare și poporul slujea pe Dumnezeu mai mult din frică, așa ca și un copil mic. Mai mult cu frica îl ții în anumite rânduieli sau poate cu o momeală, că îi promiți că dacă face ce trebuie, îi dai o bomboană sau îl duci la film sau îl lași să se joace pe calculator. Așa și Dumnezeu în relația cu omul, fie îl amenință cu pedeapsa, fie îl atrage cu răsplata, cu bunătățile raiului sau cu binecuvântările pe care le-ar putea revărsa. Așa că în Vechiul Testament a fost mai mult starea aceasta de frică. Poporul slujea pe Dumnezeu din frică, din frica de pedeapsă și atunci prea puțin se cultiva dispoziția aceasta a iubirii. Se vorbea și despre dragoste. Deja se spune că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea și pe aproapele ca pe tine însuți. Dar lucrurile erau înțelese destul de limitat, adică dragostea aceasta nu putea merge mai departe de familie sau de rude sau neamul lui Israel și nimic mai mult. Ceilalți erau păgânii de care fugeai, pe care îi ocoleai și așa mai departe. Și starea aceasta foarte bine se reflectă în parabola samarineanului milostiv, unde preotul și levitul și pe considerente de felul acesta nu se apropie de omul căzut între tâlhari sau în episodul cu femeia cananeancă. Mântuitorul la început intră în logica ucenicilor și a poporului, adică o disprețuiește pe această femeie pentru că e cananeancă, pentru că nu se cuvine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Aceasta era conștiința lui Israel. Dar până la urmă, văzând că femeia se zmerește și insistă, îi zice, fie ție cum voiești. și prin aceasta o arată că e capabilă de, de virtuți foarte înalte, așa cum în Israel nu se întâlneau, sau cum a spus despre sutaș, zice, în Israel n-am întâlnit atâta credință. Așadar, Mântuitorul intră la un moment dat așa în mod pedagogic în logica lui Israel, dar până la urmă descoperă adevărata față și adevărata realitate. Așa, și în Vechiul Testament, deci milostenia și dragostea erau foarte limitate, dar când vine Mântuitorul Iisus Hristos, atrage atenția asupra acestui aspect, că lucrurile nu trebuie să se mențină doar la nivelul acesta exterior. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, bună oară, dar eu vă zic vouă că numai vorbind de rău pe aproapele deja l-ai ucis în inima ta. Deci iată, merge mult mai în profunzime, lucru care în vechime nu era cu putință. La fel și cu milostenia, Mântuitorul o extinde către tot omul, tot în parabola samarineanului milostiv, învățătorul de lege întreabă, dar cine este aproapele meu? Și după ce Mântuitorul îi rostește parabola cu samarineanul milostiv, pune invers întrebarea, cine a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Adică tu trebuie să fii mereu aproapele oricărui om are nevoie de ajutorul tău, de dragostea ta, de bunătatea ta.
Rămânem, Părinte, puțin încă la Vechiul Testament. Iată un citat din Cartea Deuteronomului, capitolul 5, versetul 10, spune Domnul, mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele.
Așadar, Dumnezeu încearcă să-și descopere adevărata lui față. El este un Dumnezeu milostiv și iubitor de oameni, sau bun și iubitor de oameni, cum îl mărturisim adeseori în slujbele noastre. Doar că nu putea să-și arate această dragoste decât în măsura în care și omul se deschidea spre ea și era capabil să o înțeleagă și să o poarte.
În Evanghelie, Mântuitorul, adresându-se celor care îl ascultau, dar de asemenea și fariseilor, cărturarilor, spusese următorul cuvânt, milă voiesc, iar nu jertfă.
Adică în fața lui Dumnezeu valorează mai mult o inimă milostivă, o inimă sensibilă, care poate să sufere, să compătimească pentru aproapele, mai mult decât o faptă bună, dar făcută cumva cu răceală și cu doar din frica de Dumnezeu sau din respect față de lege. Te străduiești să faci fapta bună, dar inima ta este insensibilă. Și ce înseamnă lucrul acesta? Vedem în fratele cel mare din parabola fiului risipitor. Un om care niciodată nu a încălcat cuvântul tatălui său, dar care nu-l iubea nici pe tatăl său și nici pe fratele său. Așadar, poți să faci fapte bune fără să ai o inimă bună, o inimă milostivă, și să le faci din frică, din respect față de lege și nimic mai mult, dar tu nu te poți bucura, adică ești departe de ceea ce înseamnă dragostea.
Istoria lui Israel, din punct de vedere al cultului, a fost marcată de jertfe. S-a întâmplat ca în multe situații Domnul să nu prețuiască aceste jertfe.
Din același motiv, pentru că nu erau făcute cu inimă bună, nu exprimau dragostea lui Israel față de Dumnezeul său, ci mai degrabă frica de a nu fi pedepsiți, de a nu fi lepădați de Dumnezeu și așa mai departe. Vedeți că și noi, ca părinți, și ca părinți trupești, și ca părinți duhovnicești, sau în relațiile cu cei apropiați, nu ne simțim bine dacă cineva se poartă frumos cu noi, doar dacă îi ajutăm cu ceva sau le facem un bine, iar după aceea nici măcar nu ne salută. Ne simțim bine când cineva se poartă frumos cu noi în mod gratuit. Pur și simplu se bucură de noi, de persoana noastră, nu neapărat sunt interesați de ajutorul nostru. Așa și în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu ar vrea să vadă din partea noastră că ne bucurăm de El ca persoană și nu suntem interesați doar de ajutorul lui sau de iertarea lui sau de bunăvoința lui, iar inima noastră să fie departe de el, pentru că se și zice la un moment dat, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima el este departe de mine.
Părintele Mândrit, folosim adesea la slujbele bisericii o sintagmă, o formulă liturgică care este inspirată din Vechiul Testament, miluiește-mă Dumnezeule sau miluiește-ne pe noi Dumnezeule, o formulă la ectenii care are inspirație, mă gândesc, din Psalmul 50, dar nu numai.
Da, psalmistul avea totuși o inimă mare, o inimă largă și avea o relație foarte specială cu Dumnezeu. Și de aceea atunci când a greșit, știa că este vrednic de pedeapsă, dar totuși a îndrăznit să ceară iertare, să ceară mila lui Dumnezeu. Și a zis, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea și așa mai departe. Nu mă lepăda de la fața ta. Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. El știa ce fel este Dumnezeu, în ce fel este Dumnezeu și de aceea s-a raportat la el în felul acesta și a adresat asemenea cuvinte pe care noi le-am preluat și le folosim în rugăciunea noastră către Dumnezeu, în pocăința noastră către Dumnezeu mai ales. Pentru că deși noi tânjim după dragoste și știm că legea Noului Testament este legea iubirii, totuși nu simțim în noi această dragoste, nu simțim că stăpânește în noi Duhul iubirii și de aceea ne numim mereu robe lui Dumnezeu, robi nevrednici, vrednici de toate osândar, dar care nădăjduim în mila lui Dumnezeu și cerem neîncetat mila lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, tocmai pentru că nu mă văd în stare să-L iubesc nici pe Dumnezeu din toată inima, nici pe aproapele ca pe mine însumi. Și atunci, singura mea scăpare este mila lui Dumnezeu. Cum se ruga foarte frumos părintele Sofronie de la Essex, atunci când a constatat neputința aceasta de a iubi, a zis, Doamne, vino și Tu însuți fă întru mine voia Ta, pentru că, uite, eu nu sunt în stare să fac nimic.
În slujbele bisericii și la ectenile întreite și la ectenile pentru morți, mereu invocăm mila lui Dumnezeu.
Da, și răspunsul poporului, Doamne, miluiește, adică nu Doamne, miluiește-mă, nici Doamne, miluiește-ne, ci Doamne, miluiește, un Doamne, miluiește plenar pentru întreaga biserică, pentru tot omul, pentru întregul Adam, Doamne, fie-ți milă, Doamne, miluiește-ne pe toți mai degrabă. Sigur că în rugăciunea individuală putem să personalizăm și să zicem miluiește-mă pe mine păcătosul sau miluiește-ne pe noi, dar în rugăciunea obștească folosim mai mult acest Doamne miluiește plenar pentru toată biserica și pentru toată lumea.
Părintele Mândrit, în Evanghelie sunt câteva fragmente, câteva citate care fac trimitere la mila lui Dumnezeu, la milostivirea lui, la faptul de a fi și omul milostiv după chipul Domnului. În acest sens, un cuvânt normativ pe care l-ați mai și amintit într-o emisiune, îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 36, fiți milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este. Acesta este un îndemn al Domnului. Și iată, noi suntem după chipul Tatălui.
Ni se arată ținta la care trebuie să ajungem sau ni se descoperă adevăratul nostru chip. Așa ar trebui să fie tot omul, cum este Tatăl nostru cel din ceruri, descoperit nouă în Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru noi, icoana Tatălui este Mântuitorul Iisus Hristos. Pe El l-am văzut, pe El l-am cunoscut, pe El Tatăl l-a mărturisit la botez. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați și aceeași mărturie o va da Tatăl și la schimbarea la față, pe muntele Tabor, pe acesta să-L ascultați. Așadar, Noi trebuie să avem ochii țintă la Hristos, așa ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. El este modelul, El este chipul adevăratului Dumnezeu și chipul adevăratului om sau adevăratul chip al omului.
Aveau cumva evreii imaginea unui Dumnezeu drept, aspru sau cunoșteau și ipostaza milostivă a Domnului?
Cred că o cunoșteau și pe cea milostivă, dar se temeau să o pună în valoare. În slăbiciunea lui omul, vedeți că până în zilele noastre e aceeași stare. Vedem mai mult asprimea lui Dumnezeu și pentru faptul că nu înțelegem noi ca oameni dragostea sau nu o simțim, de aceea nu ni se pare că Dumnezeu ar fi mai bun sau mai milostiv decât noi. Cumva proiectăm în fața lui Dumnezeu propriile noastre patimi, îi atribuim lui Dumnezeu propriile noastre patimi. Dacă noi nu putem ierta, ni se pare că nici Dumnezeu nu poate ierta. Dacă noi suntem răi, ni se pare că și Dumnezeu este la fel. Dar realitatea este cu totul alta și cei care pe aici pe acolo au intuit și au simțit ce înseamnă dragostea, au înțeles că ea poate să fie și la modul absolut în Dumnezeu.
Iudeii așadar l-au cunoscut pe Tatăl în întruparea Fiului. Au fost
acolo
chiar,
a fost
prea
adevărata, da, adevărata descoperire a Tatălui, care i-a șocat. Și faptul că Tatăl are un fiu a fost ceva de necuprins pentru mintea lor, de neauzit, nu puteau să suporte cum adică Dumnezeu să aibă un fiu. Și tocmai aceasta era marea descoperire pe care o face Iisus Hristos despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu este o monadă, nu este o singurătate absolută, ci este o comuniune de persoane. Dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea neapărat presupune comuniune, comuniune de persoane și tot Mântuitorul ne descoperă că persoanele sunt trei, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Iudaismul a rămas doar la Dumnezeul monopersonal, la fel și Islamul. Într-adevăr, e un concept important să crezi într-un singur Dumnezeu, dar iată că acest Dumnezeu este totuși o comuniune de persoane. Un singur Dumnezeu, dar care se manifestă în trei persoane.
Și interesant, ivirea Fiului în istorie, felul cum cele trei persoane se raportează la ele în Sfântul Triimii, toate aceste aspecte au legătură cu iubirea, cu milostenia, cu milostivirea.
Pentru că dacă omul este chipul lui Dumnezeu, înseamnă că relațiile dintre cele trei persoane dumnezeiești trebuie să fie și relațiile dintre oameni. Tatăl zice că îl iubește pe Fiul și îi dă toată slava. Fiul zice că a venit în lume ca să facă voia Tatălui. Zice, nu vă spun nimic decât cele pe care le-am auzit de la Tatăl. Așadar, smerenie, ascultare, supunere, ceea ce și noi ar trebui să avem. Pe de o parte, smerenie, ascultare, supunere, pe de altă parte, manifestarea iubirii față de celălalt, să dăm întotdeauna întâietate și slavă celuilalt. Dragostea nu caută ale sale, ci ale altuia. Așadar, tot ceea ce vedem în relațiile dintre cele trei persoane, discreția Sfântului Duh, ar trebui să aplicăm și în relațiile dintre noi.
Părinte, una dintre fericirile pe care Domnul le rostește către ucenicii săi și către cei care l-ascultau, spune așa, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.
Cu măsura cu care vei măsura, cu aceea ți se va măsura, zice în altă parte Mântuitorul. Nu neapărat că s-ar aplica aici așa o lege, dar pur și simplu efectul răutății nu poate fi decât răutate. Dacă tu nu ești milostiv, s-ar putea, cel puțin de la oameni, să nu ai parte de milostivire. Sigur că pe Dumnezeu nu-l afectează răutatea omului și poate că el, în mod pedagogic, s-ar putea să îngăduie să vină asupra ta lucruri asemănătoare pe care tu le-ai făcut pentru ca să te trezești Nu, să nu o facă din răutate. Dumnezeu nu face din răutate nimic, ci tot ce face, face spre binele nostru, pentru mântuirea noastră. Dar pentru noi, oamenii căzuți, răutatea s-ar putea să stârnească tot răutate. Dacă eu mă port rău cu cineva, mai mult ca sigur, celălalt fiind tot un om pătimaș, va răspunde cu aceeași măsură, dacă nu și mai mult. Dar dacă te deprinzi să te porți frumos, să fii milostiv, să fii binevoitor, să fii iertător, s-ar putea să stârnești aceleași sentimente și din inima aproapelui, și chiar dacă nu din prima. Dar până la urmă, până la urmă, sunt șanse ca celălalt să se înmoaie, să se schimbe. Că așa se explică acel cuvânt, că dacă tu răsplătești răul cu bine, pui cărbuni aprinși pe capul aproapelui care ți-a făcut rău. Acești cărbuni aprinși, multă lume îi vede tot ca un fel de răzbunare, ca o suferință bine meritată a celui care a făcut răutate. Dar Sfinții Părinți văd în acești cărbuni aprinși gândurile bune care se pot naște în mintea lor. Da, uite, eu i-am făcut rău, dar el s-a purtat frumos cu mine. Și până la urmă se înduplecă către smerenie, către pocăință și vine și zice: iartă-mă că, uite, eu m-am purtat urât cu tine, dar nu se cuvenea, tu te-ai purtat frumos. Și până la urmă sufletul lui se schimbă, se îmbunătățește. E, aceștia sunt, de fapt, cărbunii aprinși în mintea acelui om care, deși a fost rău, tu l-ai tratat cu bunătate, cu înțelegere, cu răbdare, cu iertare. Și în felul acesta sunt șanse să-l schimbi. S-ar putea să nu. Nu e sigur. Dar sunt șanse mari, chiar după ani de zile, cineva până la urmă să se înduplece, să se schimbe, să se înmoaie. Și e o mare bucurie și în cer și pe pământ pentru un păcătos care se pocăiește.
Părinte Arhimandrit, iată un alt cuvânt foarte interesant, îl găsim în Epistola Sfântului Apostol Iacov, la capitolul 2, versetul 13. Spune acest apostol: judecata lui Dumnezeu este fără milă pentru cel ce nu a făcut milă.
Adică judecata lui Dumnezeu este o revelație. Judecata lui Dumnezeu va descoperi adevărata noastră stare. Și dacă omul a făcut răutate și inima lui este plină de răutate, el nu va putea moșteni împărăția iubirii, el nu va putea să intre în duhul acestei iubiri,
Nu are părtășie
nu
cu.
are părtășie. Și Dumnezeu se vede nevoit să-l lase în răutatea lui, în dărădnicia lui. Așa cum tot în parabola fiului risipitor vedem că tatăl a venit și l-a rugat stăruitor pe fratele cel mare să intre la masă. Și el a refuzat. Iată ce înseamnă judecata fără milă a celui care n-a făcut milă, adică îl lași în răutatea lui, pentru că nu poate să intre în duhul iubirii.
Și el era în casa tatălui.
El era în casa tatălui, dar nu se putea bucura de ea.
Adică în casa tatălui, în biserică, se poate întâmpla ca unii oameni morali, drepți, oameni cum se cade, să nu poată primi pe frații care sunt
Se
păcătoși și se
poate,
întorc.
se poate, se poate, din nefericire se poate. Și de aceea Mântuitorul toate parabolele acestea le-a adresat unor asemenea oameni foarte religioși, foarte corecți din punct de vedere moral, dar care nu înțelegeau pe omul căzut care are nevoie de mântuire și pentru care Mântuitorul a venit în această lume. Eu de aceea am venit, zice, ca să mântuiesc pe cel pierdut,
Că nu au trebuință de doctor.
cei sănătoși și cei bolnavi. Milă voiesc, chiar nu jertfă. Și aceste cuvinte, vedeți că se repetă și în biserică. Toate aceste parabole le citim în fiecare an
Pentru că își
și
păstrează actualitatea.
pentru că, da, și în noul Israel al lui Dumnezeu descoperim aceleași neputințe, aceleași patimi pe care trebuie să le îndreptăm cu pocăință și cu umilință.
Părinte, un alt cuvânt foarte interesant, Îl găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetele 2 până la 4. Când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta.
Este un îndemn la discreție, pentru că dacă faci milostenia pe față, s-ar putea să fie în pericol, adică foarte repede se aprinde slava deșartă, mândria, care zădărnicește fapta bună.
O confiscă.
Da, nu o mai faci de dragul lui Dumnezeu, nici de dragul aproapelui, ci o faci de dragul tău, ca să fii slăvit de oameni, ca să fii apreciat și chiar de Dumnezeu. Există dorința aceasta interesată de a fi apreciat de Dumnezeu, de a fi răsplătit. Nu e o stare desăvârșită. Faptul că aștepți răsplată chiar și de la Dumnezeu, adică atunci când faci fapta bună, ar trebui să o faci dezinteresat, pur și simplu, pentru că nu poți altfel. Aceasta ar fi starea de desăvârșire. Câte vreme o faci interesat de a fi răsplătit de Dumnezeu sau a fi apreciat de Dumnezeu, chiar dacă de oameni te ascunzi, încă nu ești într-o stare de desăvârșire. Așadar, cuvântul acesta este un îndemn la discreție, la smerenie și tot ce facem trebuie să facem în numele Domnului, de dragul lui Dumnezeu și nu interesați de laudele și aprecierile oamenilor.
Cum apreciați, Părintele Arhimandrit, faptul că biserica, în calitatea ei de instituție, uneori mediatizează faptele ei bune prin știri, prin diferite comunicate sau vestește faptul că a făcut ceva în fața unei societăți așa de indiferente?
Posibil că este și intenția de a mărturisi anumite lucruri. Trebuie să dăm și mărturie despre lucrarea duhovnicească pe care Mântuitorul o săvârșește în această lume prin biserică. Dar ca întotdeauna este foarte greu de găsit calea de mijloc până unde este mărturie și unde începe mândria și slava deșartă. Dar aceasta numai Dumnezeu o poate aprecia și fiecare suflet în parte știe în ce măsură îl paște sau nu îl paște pericolul mândriei. Cuvântul Mântuitorului rămâne totuși valabil. Să fim discreți este mult mai folositor, să fim discreți și să reducem la minim aceste vestiri, doar așa, din dorința de a mărturisi și de a stimula, de a stârni și în alte inimi dorința de a face fapte bune.
Însă mereu rămâne acest pericol al mândriei, de a ne lăuda chiar cu faptele bune, măcar că poate ele nu sunt neapărat ale noastre. Dumnezeu ne-a dat ajutor să facem acea faptă bună.
Până la urmă lui Dumnezeu îi se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea.
Despre această temă, însă, Părinte, vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Acum vă propun să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Doamne, strigă.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, vom răspunde unor ascultători. Ne aflăm încă în seara duhovnicească a praznicului Bobotezei. O primă întrebare este legată de acest praznic, aghiazma sfințită la praznicul Bobotezei. E o lucrare, o materie sfințită, mai deosebită decât aghiazma de la Sfeștanie? Aghiazma mare, cum e numită în popor, e ceva deosebit decât apa sfințită pe care o avem noi în alte împrejurări?
Și la bobotează și la sfințirea cea mică a apei și ori de câte ori sfințim apa, se cere asupra ei binecuvântarea Iordanului. Adică aceeași sfințenie care s-a revărsat în Iordan când a intrat Mântuitorul în apele lui pentru botez, se cere asupra apei pe care o avem în fața noastră. Așadar, eu personal nu cred că este o deosebire în ceea ce privește calitatea apei. Apa sfințită este aceeași indiferent de slujba pe care o săvârșim. Când vorbim de sfințirea cea mare a apei sau de aghiazmă mare, ne referim la dimensiunea slujbei și nu la calitatea apei. Adică e vorba de slujba solemnă, de la bobotează, dar ca efect asupra apei nu este nicio deosebire. Dacă analizăm rugăciunile, vedem că asupra apei și la sfințirea cea mică se cer aceleași efecte, ca să fie curățitoare de păcate, tămăduitoare de boli, izgonitoare de demon, deci aceleași efecte pe care le are aghiazma de la bobotează, le are și apa sfințită cu sfințirea cea mică.
Sau de la botez.
Sau de la botez. Așadar, personal nu văd deosebire decât în dimensiunea slujbei. Sigur că s-a deprins așa o evlavie foarte mare față de aghiazma de la bobotează, dar îndrăznesc să zic că este o evlavie nejustificată, neîndreptățită.
Unii duhovnici recomandă ca această apă care a fost sfințită în ziua bobotezei să fie consumată în anumite zile, după anumită rânduială și numai în cele 8 zile până la odovania praznicului, așadar cumva să induce poporul lui evlavie sporită, o grijă sporită față de a consuma această apă.
Da, dar de vreme ce oamenii o iau la casele lor și o păstrează pentru tot anul, înseamnă că, nu, se și zice acolo, zice să le fie spre tot folosul de trebuință. Ori de câte ori este nevoie. Dacă omul are o problemă de sănătate sau pur și simplu, după ce și-a făcut rugăciunea, poate să ia o înghițitură de aghiazmă ca sfințire. Pentru că nu pot să vină credincioși în fiecare zi la biserică, la Sfânta Liturghie, să se împărtășească și atunci e un mod de a se împărtăși de harul lui Dumnezeu și prin această apă sfințită și prin anafura pe care poate să o ducă duminica de la Sfânta Liturghie și o să păstreze pentru tot restul săptămânii.
Pentru că e normal ca de pildă credinciosul să ducă aghiazma acasă, să consume primele 8 zile.
Și după aceea să o pună și să o lase să se strice.
Tot anul nu mai consumă de teama, da, dar nu să
sau să o arunce ceva anul viitor. Da, eu zic eu că este o evlavie exagerată și neîndreptățită din punct de vedere teologic, dogmatic, canonic.
Cum vă explicați faptul că în popor mereu a prevalat, a câștigat întâietate teama credincioșilor față de materiile sfinte, față de Euharistie, față de aghiazma mare, față de alte lucruri sfinte, decât să se apropie, să le consume, să se împărtășească din harul lor, mai bine stau deoparte să nu săvârșească vreo impietate.
Cred că ține de slăbiciunea noastră, de neputința noastră de a intra în logica harului, în logica iubirii dumnezeiești, care vrea cu orice preț să ne ajute, să ne ofere posibilități de a ieși din starea de păcat. Ori noi, cum ziceți, preferăm să stăm deoparte decât să beneficiem de ajutorul lui Dumnezeu care ni se oferă prin aceste mijloace. Toate acestea sunt mijloace pe care Dumnezeu, prin biserică, ni le pune la îndemână și de care noi trebuie să ne folosim ori de câte ori este nevoie.
Pe de altă parte, există și riscul bagatelizării?
Există. La noi oameni întotdeauna există riscul de a cădea într-o extremă sau alta. Fie să stăm deoparte, fie să devenim neglijenți și nepăsători. Și cum ziceam și mai devreme, este foarte greu să găsim calea de mijloc, dar trebuie să o căutăm mereu. Adică din frica de a nu greși într-un fel sau altul, nu înseamnă că nu mai facem nimic. Nu putem fi fără greșeală, tocmai de aceea ne căim și ne numim păcătoși până la moarte. Dar trebuie să îndrăznim. Dacă preoții ar gândi în felul acesta, de câte ori pe an s-ar mai săvârși Sfânta Liturghie?
Și totuși nu vi se pare că preoții au indus poporului aceste feluri de a se
posibil,
purta?
Posibil că și unii preoți, unii duhovnici au indus în popor această teamă, această evlavie exagerată, dar noi trebuie pe cât se poate să revenim la o dreaptă înțelegere și la o evlavie sănătoasă față de lucrurile sfinte, de care noi trebuie să ne folosim pentru binele nostru, pentru sănătatea noastră și trupească și duhovnicească.
În mod firesc, trebuie să devină o hrană firească aceste elemente sfințite.
Da. Adică trebuie să avem evlavie și respect, dar nu atât de mare încât să ne lipsim de ele. Așa cum a fost Adam în rai, a fost rușine să apară în fața lui Dumnezeu gol. Și era firesc că era rușine, dar rușinea nu trebuia să fie atât de mare încât să-l despartă de Dumnezeu. Așa și în situația aceasta. Trebuie să avem evlavie, dar nu evlavie atât de mare încât să ne despartă de sfințenie. Acolo deja este o exagerare și, până la urmă, o impietate.
Părintele Mandrii, merge mai departe cu această emisiune. Din partea unui tânăr o întrebare este legată de praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. De ce, dacă acest praznic cade într-o zi de post, într-o zi de miercuri, cum s-a întâmplat anul acesta, nu este hart sau dezlegare integrală și doar dezlegare la pește?
Nu știu care a fost logica Sfinților Părinți. Posibil și pentru faptul că Sfântul Ioan a avut totuși o viață ascetică și zilele lui de pomenire se cuvine să le cinstim mai degrabă cu post și cu rugăciune. Dar dacă s-ar fi întâmplat într-o zi de dulce, ar fi fost dezlegare la toate. Practic, cu această zi se încheie perioada de dezlegări și de harți din perioada sărbătorilor de iarnă și deja intrăm în viața obișnuită, adică deja miercurea și vinerea devin zile de post până când ne vom apropia iarăși de postul mare și vom avea acea săptămână de harți pregătitoare pentru postul cel mare.
Grecii numesc această perioadă dodecaimeronul, adică cele 12 zile dintre Crăciun și Bobotează, când e dezlegare completă la toate, în afară de ziua de ajun de Bobotează. Dar iată că, începând cu ziua praznicului Sfântului Ioan, reintrăm în ritmul normal. Nu ar fi firesc ca biserica să aibă toată perioada anului numai dezlegări?
Nu ne-ar place. Nu ne-ar place să fie mereu dezlegare. Multă lume se împiedică în în zilele de postire, dar ele sunt așa o binefacere și așa o binecuvântare pentru sufletul omului. Oamenii care au lucrarea rugăciunii și au simțământul harului se bucură mai mult de zilele de post decât de zilele de sărbătoare, cel puțin din punctul acesta de vedere al mâncării, al bucatelor.
Preoții sunt puși în anumite dificultate în legătură cu ziua Sfântului Ioan, a soborului Sfântului Ioan Botezătorul, fiind o zi doar cu dezlegarea la pește, foarte, foarte mulți oameni sărbătoresc în ziua aceea, ziua de naștere sau ziua numelui, și ar dori să facă acasă o spăs cu prietenii ca într-o zi de dulce și întreabă pe preot.
Și o fac.
Și o fac, dar ar dori de la preot o acoperire.
Preotul nu poate să dezlege decât individual persoane care într-adevăr au o problemă, poate o problemă de sănătate sau ceva ce nu se poate în alt fel îndrepta. Eu știu, poate ești într-o călătorie mai lungă, mai grea, sau sunt anumite situații pe care preotul individual le poate dezlega cu autoritatea lui duhovnicească. Dar așa, în masă, mai greu ne putem permite să dăm dezlegări, mai ales pentru asemenea situații. Aceste prăznuiri se pot amâna sau se poate face o prăznuire și cu mâncare de post. Până la urmă, prăznuirile noastre nu trebuie să fie niște petreceri deșanțate, ci trebuie să fie mese ale comuniunii, întâlniri în care noi ne întărim comuniunea noastră frățească, prietenească, și prin care trebuie să întărim credința noastră și legătura noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă aceste sărbători ne despart de Mântuitorul Hristos, atunci ele devin urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și e bine să citim capitolul 1 din cartea prorocului Isaia, să vedem ce înseamnă pentru Dumnezeu aceste sărbători ținute fără măsură, fără evlavie. Zice Dumnezeu acolo că mi-e scârbă de adunările voastre de la sărbători. Chiar și rugăciunile și tămâierile îmi sunt dezgustătoare. De ce? Pentru că, zice, mâinile voastre sunt pline de sânge, adică de păcat, de răutate, de mizerie, de desfrânare. Și atunci Dumnezeu nu se bucură de adunările noastre de la sărbători, dacă nu sunt trăite în duhul evlavii, al credinței, al iubirii creștinești, atunci sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu și pentru noi vor fi păcat.
Părintele Mândrit, o altă problemă. Se întâmplă ca la anumite slujbe oficiate de preoții ortodoxi să participe ca rude persoane de alte confesiuni, de pildă să fie penticostali sau baptiști sau, ce știu, reformați. Ar trebui preoții să-și adapteze cuvântul la acest context?
Trebuie să o facem cu delicatețe și nu în felul în care o fac ei atunci când la adunările lor știu că sunt prezenți creștini ortodoxi. Adică nu trebuie să lovim intenționat în credința lor, că s-ar putea să nu-i folosim, ci mai degrabă să-i stârnim și să-i întărâtăm. Noi pur și simplu trebuie să ne mărturisim credința noastră și să o întărim, adică noi trebuie să vorbim pentru credincioșii noștri și dacă lucrul acesta îi va folosi, slavă Domnului, iar dacă nu, tot slavă Domnului, dar nu trebuie să avem intenția fățișă de a răni pe cei de alte credințe prezenți la asemenea împrejurări.
Mai ales, de pildă, cum e cazul unei înmormântări, când sufletul este cernit, este amărât și dacă preotul vine cu un discurs prin care să acuze doctrina celorlalte confesiuni, să o combată, să îi aducă amendamente...
Personal nu cred că este de folos. Nu. Adică intrăm în duhul lor și în logică. Ei așa fac. Și dacă noi răspundem cu aceeași măsură, înseamnă că nu avem nimic mai mult decât ei.
Oricum ei poate vin cu o teamă că preotul ne va ataca, poate.
Da, sau chiar cu o curiozitate și cu o dorință bolnăvicioasă de a fi atacat și de a intra în conflicte. Ei abia așteaptă asemenea conflicte, e pasiunea lor să intre în conflict, să dovedească, să arate că știu că... Dar nu, noi nu trebuie să le hrănim această pasiune bolnăvicioasă, ci noi pur și simplu cu smerenie trebuie să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea de convertire este de fapt a lui Dumnezeu. El trebuie să se atingă de inima omului. Zice chiar Mântuitorul Hristos că nimeni nu poate să vină la mine de nu-l va trage Tatăl meu. Așadar, trebuie să fie o lucrare tainică a lui Dumnezeu pe Zaheu cine l-a convertit. Hristos nu i-a adresat un cuvânt pe față, nu l-a hulit, nu l-a... dar i-a cunoscut inima care căuta. Și a zis, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Așadar, trebuie să fie acolo în inima omului o lucrare tainică a lui Dumnezeu, o căutare. Și atunci Dumnezeu va găsi modalități de a răspunde acestei căutări.
Să nu fim ispitiți ca preoți sau ca credincioși de ideea că prin argumentele noastre, prin felul cum noi cunoaștem Scriptura și combatem pe ceilalți, vom spera la convertirea lor, merit pe care să ni-l însușim.
Da, noi nu trebuie să ne etalăm cunoștințele, nici nu trebuie să împărtășim neapărat cunoștințe, ci noi trebuie să facem simțită prezența Harului, care este o lucrare mai presus de noi, mai presus de fire, dar noi trebuie să fim instrumente ale lucrării Harului, să fie Harul lui Dumnezeu în noi și această prezență se va face simțită pentru cei care au ochi de văzut și urechi de auzit.
Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă în această emisiune. Ar fi posibil ca la viitorul sinod panortodox să se pună în discuție uniformizarea calendarului?
Ar fi posibil și ar fi de dorit să se rezolve această problemă, dar nu știu dacă va fi posibil și nu se va lăsa cu alte schisme. Dar e de dorit să se pună în discuție și cu siguranță că va fi, la un moment dat va fi subiectul unor discuții la un viitor sinod panortodox.
Zilele acestea, de pildă, televiziunile mediatizează faptul că a fost praznicul Crăciunului la ruși ucraineni sau moldoveni din Basarabia. Ei îndrăznesc aceste mari sărbători pe calendarul vechi. Mulți dintre ei însă ar vrea să prăznuiască precum ceilalți, pe 25 decembrie, dar nu ține de ei, ci ține de biserică. Pe de o parte, există o dorință în popor, pe de altă parte, biserica este conștientă de faptul că în anumite grupuri, facțiuni, s-ar putea produce o schismă și e nevoie de mult tact pastoral.
Da, nu trebuie grăbite aceste lucruri, până la urmă contează cum prăznuim aceste evenimente și nu neapărat când le prăznuim. Și la timpul potrivit, mă gândesc că Dumnezeu va ajuta să depășim și aceste neajunsuri. Dar nu trebuie să ne grăbim ca să nu ajungem la schisme și mai mari sau și mai multe decât sunt în momentul acesta în Ortodoxie.
Interesant că unii consideră că aceste îndreptări ar fi un scăzământ în ordinea credinței.
N-aș zice, problema calendarului nu este neapărat o problemă a bisericii, nu biserica a inventat calendarul. Biserica a preluat calendarul și l-a sfințit prin prăznuirile duhovnicești pe care le are pentru fiecare zi din an, dar nu biserica a inventat calendarul. Este o problemă de știință astronomică, nu de teologie bisericească.
Știința astronomică care poate să fie la un moment dat depășită prin noi
Da, adică, vedeți,
cunoaștere.
știința evoluează și ajunge la performanțe foarte mari și în domeniul acesta s-au constatat, iată, destul de devreme anumite erori de calcul.
aceste descoperiri fiind aflate în spațiul apusean, s-a considerat că aceste îndreptări ale calendarului vin pe filieră catolică, prin urmare sunt o influență eterodoxă.
Da, aici personal cred că trebuie să fim mai înțelepți și noi trebuie să luăm tot ceea ce e bun peste tot. Biserica întotdeauna a avut această înțelepciune de a lua ce-i bun de la toate popoarele, din toate culturile. Ea nu s-a dus să anuleze cultura unui anumit popor, ci să o înduhovnicească. Așa că dacă vine ceva bun din apus, trebuie să luăm și să folosim. Nu să condamnăm ca fiind rău doar pentru că este din apus.
Să rămânem la ideea prețioasă pe care ați formulat-o adineauri. Contează nu când, ci cum prăznuim aceste mari evenimente ale mântuirii. Prin urmare, e important dacă data sărbătorii respective rămâne acum sau se schimbă, noi să prăznuim duhovnicește.
Sărbătoarea noastră este de fapt Mântuitorul Hristos, care este mereu viu și prezent în fiecare sfântă liturghie care se săvârșește pe tot parcursul anului. Și vedeți, fiecare sfântă liturghie de fapt este pomenire și a Paștelui și a Crăciunului și a Bobotezei și a tuturor evenimentelor pe care Mântuitorul le-a trăit pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire.
Ne aducem aminte de toate.
De toate, așa că nu trebuie să exagerăm cu aceste zile.
Da, Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite aici. Ne adăugăm că a fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.